Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm astăzi despre economie, dar prin prisma responsabilității companiilor. O să avem o temă sigur de mare actualitate, pentru că vom trece prin mai multe subiecte, dacă vreți, legate de ceea ce înseamnă responsabilitatea companiilor. Pentru ce? Pentru mediu, pentru salariați, în fața acționarilor, dacă e cazul, dar și a publicului, de ce nu? Așadar, invitații din această seară în studioul RFI de la București sunt doamna Mihaela Voinea, este director de dezvoltare durabilă la compania Leroy Merlin. Bună seara, doamna Voinea, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara!
Alături de noi se află și domnul Cezar Armașu, este director general la Consiliul Patronatelor SG din România. Bună seara, Cezar Armașu, vă mulțumesc că sunteți din nou cu noi.
Bună seara, Constantin Grudnitski, îmi face o mare plăcere să fiu iarăși într-una dintre emisiunile tale. Cu mare plăcere răspund invitațiilor.
Atunci să începem, Cezar Armașu, cu această introducere pe care o să te rog să o faci tu. Spuneam despre responsabilitate care se manifestă în feluri de tot mai diverse, mă refer la responsabilitatea companiilor. Cum vezi tu această temă a responsabilității?
Este foarte interesant cum ai debutat tema pentru emisiunea de astăzi, responsabilitatea companiilor, și am să spun că în momentul de față vorbim despre paradigma ESG, dar trebuie să spun că această paradigmă ESG vine cu o istorie destul de veche. Ea oficial a fost prima dată enunțată într-un document al Națiunilor Unite în 2004. Este vorba de Departamentul de Sustenabilitate, componenta financiară, unde un grup important de instituții financiare bancare au pus împreună cele trei tipuri de responsabilități ale companiilor, și anume responsabilitatea socială, responsabilitatea față de mediu și guvernanța corporativă. Este vorba de responsabilitatea față de acționari și față de toate părțile interesate, cu privire la buna organizare și comunicare în companie și cu privire la realizarea de profit durabil, eliminând riscurile și valorificând oportunitățile pe termen lung. Dar asta doar ca o mică introducere. Ce vreau să spun este că în practică observăm că specialiștii care se ocupau de responsabilitatea socială a companiilor, CSR-ul,
gândesc
și afirmă că ESG-ul este o formă evoluată a acestui tip de responsabilitate socială
mai sofisticată, da,
a companiilor.
Și mai completă.
Pe de altă parte, specialiștii în protecția mediului gândesc și vin și afirmă că de fapt ESG-ul este o formă evoluată a cerințelor pentru protecția mediului. În realitate, toate părțile
au dreptate,
dar este foarte bine că astăzi vorbim despre acest concept ca o triunitate, deci ca trei piloni importanți care trebuie să se manifeste împreună. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am grijă de interesele oamenilor, fără să afectez sau să protejez, să conserv și chiar să dezvolt ceea ce înseamnă mediul înconjurător. Asta înseamnă în același timp că am grijă de mediul înconjurător fără să afectez interesele oamenilor, ale societății, pentru că am observat tot felul de exagerări atât la nivelul instituțiilor cât și la nivelul companiilor, trebuie să recunoaștem. Iar cele două, că dacă tot vorbim de ESG, trebuie să înțelegem că implementarea principiilor ESG vine cu costuri relevante. Costuri administrative, costuri de timp, costuri de resurse.
O să ajungem și la costuri.
Da.
O să ajungem.
Dar ce vreau să spun este că trebuie să avem grijă de aceste două aspecte, în același timp să avem grijă de profitabilitatea companiilor. Pentru că dacă punem aceste principii de responsabilitate socială și de protecție a mediului ca un dat în sine și nu ne uităm la faptul că companiile trebuie să rămână în continuare profitabile, o să ajungem în punctul în care vom constata companiile nemai reușind să realizeze profit, pur și simplu nu se mai poate să contribuie da? La realizarea obiectivelor
mai fi
atât de frumoase pe care cu toți...
Trebuie să îmbinăm responsabilitatea
da.
Cu business-ul
și cele trei puse împreună, protejându-se una pe alta, mi se pare o soluție
mulțumesc
foarte interesantă.
Mulțumesc, Cezar Armașu, pentru această introducere, mai mult decât o introducere. Am să o rog acum pe doamna Mihaela Voinea să ne vorbească la modul, sigur, foarte concret despre felul în care se poziționează compania pe care o reprezintă ca organizație responsabilă în România. Să plecăm de la România, dacă vreți putem vorbi și despre Franța sau alte state europene. Dar haideți să plecăm de la România.
Înainte să-ți răspund la întrebare, aș vrea să mă leg de ce spunea Cezar mai devreme, și anume că acest ESG a pornit de la faimosul CSR și trecem printr-o tranziție în realitate, pentru că în continuare în companii este foarte activă zona aceasta socială, filantropică, sponsorizări și mai puțin zona de dezvoltare durabilă legată de mediu și de social în ansamblul său. Și legat de cum ne poziționăm noi, încă de când a apărut compania noastră pe piața din România, am avut o misiune pe care ne-am asumat-o, și anume să democratizăm accesul la produse de bricolaj. Și asta a fost deja cumva anticipat, zona aceasta de responsabilitate, și în continuare ne dorim să democratizăm accesul la soluții responsabile. Lucru care nu este deloc facil, și spunea și Cezar mai devreme că asta necesită niște costuri, necesită niște investiții destul de importante, pentru că piața aceasta a produselor sustenabile încă nu este foarte dezvoltată, cel puțin în România, dar nu este numai cazul nostru. Motiv pentru care pe linii de producție destul de restrânse avem costuri mai mari și cu 30%. Și atunci important pentru noi este să colaborăm cu producătorii din România, cu producătorii din Europa și nu numai, astfel încât să creștem această capacitate de producție pentru a putea să ajungem la niște prețuri acceptabile pentru populația din țara noastră.
Ajungem până la urmă și la prețuri, nu?
Pentru și că, la prețuri,
așa
da.
Cum spunea și Cezar Armașu mai devreme, costuri și prețurile trebuie până la urmă sunt indisolubil legate de
exact.
Responsabilitate.
Exact. Și apoi, într-un context în care inflația este în creștere, este cu atât mai important să oferim locuitorilor din România posibilitatea de a cumpăra niște produse care să le faciliteze viața, să fie sănătoase pentru ei și să fie ele în sine un ajutor. Și aici aș putea să dau un exemplu concret, pentru că se vorbește foarte mult în perioada aceasta de eficiență energetică. Atunci când faci o investiție, de exemplu, în panouri fotovoltaice, investiția este destul de importantă. În același timp, reducerea costurilor cu energia este și ea foarte importantă. Însă e important pentru noi să și ajutăm oamenii să înțeleagă de fapt ce înseamnă asta, pentru că nu există astăzi o educație formală în acest sens. Și acum să revin la ce înseamnă pentru noi responsabilitate propriu-zis. Avem mai multe provocări și prima provocare a companiei noastre este aceea de decarbonizare. Iar primul subiect care e important să fie decarbonizat este chiar oferta noastră de produse, pentru că lucrând în bricolaj, noi avem produse foarte emisive, cum ar fi cimentul. Și tot în acest sens, la un moment dat este important, dincolo de profitabilitatea pe termen scurt, să luăm niște decizii mai degrabă curajoase. Spre exemplu, chiar am anunțat săptămâna trecută faptul că vom renunța să vindem becurile cu halogen. Becuri cu halogen care, pe lângă faptul că sunt extrem de energivore, mai conțin și mercur. Noi am luat decizia să renunțăm la ele și să facem tranziția 100% pe becuri LED și, din nou, întrebarea pe care ne-o punem este cât de cunoscute sunt avantajele becurilor LED. Iar noi știm astăzi că ele te ajută să economisești cu până la 80% la facturile de curent.
Deja consumatorii știu și ei, oare? Cred că unii da, alții poate că nu. poate nu știu acest procent, care recunosc că și pe mine mă miră, adică e un procent mare.
Da, într-adevăr.
Bun, sigur că dacă mă întorc la ce spuneați mai devreme, și anume faptul că îți trebuie un pic de curaj să faci o astfel de mișcări, cred că e vorba de un pic de curaj, pentru că în felul acesta nu există o selecție a produselor și implicit consumatorii trebuie să se adapteze la oferta pe care o aveți.
Da, și adaptarea aceasta vine și prin pedagogie. Avem și această responsabilitate atât față de colegii noștri, cât și față de locuitorii din România. Pentru că fără această pedagogie, eu nu văd cum aș putea să iau o decizie pe care să mi-o pot asuma până la capăt. Pentru că, așa cum spuneam, noi nu avem o educație formală în acest sens. Există Facultatea de Inginerie de Mediu, există un master la AS pe economie circulară și cam asta este tot.
Aici cred că e o întrebare pentru Cezar Armașu. E vorba de educație. Sigur că, Cezar, v-ați ales să vorbiți despre ESG, să nu să vorbiți chiar să coagulați o platformă, da?
Să facem.
V-ați gândit și la educația a zonei de publicului sau deocamdată nu?
Și educația publicului. ESG vine cu foarte multe cerințe, dacă ne uităm cu atenție, cu privire la comunicare. Prin guvernanța corporativă vine cu cerințe prin care managementul și companiile trebuie să-și comunice strategia, planurile, obiectivele, măsurile concrete către acționari, către toate părțile interesate.
Și către când public, vorbim, nu?
Când vorbim de toate părțile interesate, vorbim și de consumatori. Pe de altă parte, observăm că și consumatorii la rândul lor au început să aibă exigențe și se manifestă în piață cu privire la a prefera companiile care fac eforturi pe zona de ESG și sustenabilitate. Astfel încât acest proces de comunicare este și un proces de educare. Asta vine cu lucruri bune, dar vine la pachet și cu niște riscuri, cu niște amenințări. Deja se vorbește despre companii care pun pe piață idei care nu corespund realității și așa mai departe. Deci este foarte importantă zona de comunicare. Din cauza asta, noi, Consiliul Patronatelor ESG, avem acest parteneriat strategic cu revista Patronatului Român, unde avem o activitate de organizare, evenimente de business, dar și emisiuni video pe care le difuzăm pe canalele online foarte intensă. Una dintre ele este dedicată ESG-ului, ESG, noua paradigmă de dezvoltare sustenabilă a afacerilor. Deci, partea de comunicare și de educare a publicului trebuie să fie, după părerea mea, în atenția cât mai multor companii, absolut, și organizații
cum spuneai,
de business.
Voi sunteți, aveți o parte pe care o faceți, probabil că fiecare și alte, și companiile au preocupările lor în acest sens.
Da, aș vrea să mai menționez, vă rog, dacă nu te super, că insist, avem și un proiect foarte frumos care se cheamă Ghid pentru implementarea ESG în România. Este vorba de editarea și publicarea în limba română și în limba engleză, aproximativ 12-14 volume, pentru că din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, zona asta de ESG vine cu un volum foarte important de informații. Primul volum, înțelegerea termenilor ESG, ne propunem să apară pe piață chiar în următoarele 2 luni.
Bun, iată încă un pas, să spunem, nu, pentru înțelegerea și educarea consumatorilor și publicului pentru această zonă de responsabilitate, spunând în general. Mă întorc la Mihaela Voina și am să vă rog, ați dat câteva exemple de la simple becuri. Am văzut că aveți și preocupări legate, de exemplu, de sistemele de încălzire, care pot fi și ele mai responsabile față de mediu și față de consumul de energie, nu?
Da, spuneam despre acest aspect pentru că este o chestiune de care trebuie să ținem cont, și anume cum arată piața astăzi. Și vorbeam de inflație, vorbeam de faptul că până la urmă responsabilitatea aceasta este și față de mediu și este și față de societate. Și practic prin aceste proiecte noi reușim să răspundem la ambele direcții. Pe de altă parte, că vorbeam de profit, mie îmi place mai mult termenul de prosperitate decât de profit.
Aha, pentru că e o nuanță aici, da.
Da, pentru că asta înseamnă mai degrabă, din punctul meu de vedere, mai degrabă colaborare și parteneriat. Și atunci când mă gândesc la asta, dacă în piața în care ne aflăm suntem în concurență cu diferiți actori, cred că atunci când vorbim despre responsabilitate față de mediu și față de societate, cred că atunci nu mai există concurență sau nu ar mai trebui să existe concurență, ci mai degrabă colaborare dacă ne dorim să avem un impact important în lumea în care trăim.
Și spuneam, da, cred că e o provocare și un mod de a gândi ceva mai special, să zicem, nu, față de obișnuința noastră, cel puțin, sau a mea ca jurnalist economic, încă utilizez acest termen profit. Dar nu excludeți profitul, evident.
Evident că nu. Evident că nu.
Spuneați și mai
Doar
devreme.
Că dacă până acum profitul era legat strict de capacitatea de a vinde produse, cât mai multe și cât mai multor oameni, mai ales în contextul modelului nostru de business, și anume prețuri mici zi de zi, pentru că vorbeam despre această democratizare a soluțiilor, produselor în sine, astăzi ne dorim mai degrabă, de fapt ne dorim același lucru, să vindem în continuare produse către clienții noștri și servicii, însă să schimbăm tipul de produs și tipul de serviciu. Un produs care ajută clientul să economisească, un produs care este mai responsabil față de mediu, un serviciu care aduce un beneficiu atât mediului cât și societății, aduce și profitabilitate, evident, pentru noi, dar vine la pachet cu aceste avantaje pentru toată lumea. Și spuneam de decarbonizarea companiei, de fapt noi trecem prin două tipuri de decarbonizare, pe de o parte a companiei și pe de o parte a utilizării produsului la consumator. Ceea ce înseamnă pentru noi că trecem printr-o transformare extraordinară a organizației, pentru că inclusiv modelul de business este într-o profundă schimbare. Trecem de la o economie liniară către o economie circulară și vedem deja în piață din ce în ce mai multe bune practici, cu produse second hand, cu închirieri, ride-sharing inclusiv, cu produse care au mici imperfecțiuni, dar sunt absolut relevante pe piață și care ajută, încă o dată, ajută acei consumatori care poate nu își permit astăzi să cumpere un produs nou, dar este și mai responsabil față de mediu decât să produci, să continui să produci produse pe care la final ele ajung în cel mai rău caz să fie aruncate. Mai degrabă preferăm să creăm aceste bucle circulare și să reutilizăm produsele.
Bun, e o țintă, sau mă rog, sunt ținte ambițioase, înțeleg că deja le începeți și le și puneți în practică. O să ne spuneți un pic mai târziu, după ce îl întrebăm pe Cezar Armașu despre costuri, costurile ESG, care sunt axele strategice, pentru că aveți, Leroy Merlin are câteva axe strategice, înțeleg, de dezvoltare durabilă. Mă întorc la costuri, Cezar Armașu, spuneai mai devreme că sunt costuri.
Este un subiect foarte provocator. Ne uităm aici, avem o companie mare, relevantă pe piața din România, care are director pentru
dezvoltare durabilă.
Dezvoltare durabilă pentru sustenabilitate. Companiile mari trebuie să facă eforturi, dar au deja, înainte de apariția ESG, au departamente care se ocupă de compliance, au departamente care se ocupă de resursele umane, dacă vorbim de pilonul social, pentru că acest pilon social vine și cu responsabilitatea față de comunitate, dar vine și cu reguli și exigențe față de ce se întâmplă în propria organizație. Vorbim aici de incluziune, de nediscriminare, de echitate, de transparența salariilor și așa mai departe. Sunt companii care aveau sisteme de management după standarde ISO, de exemplu. Adică ce vreau să spun este că aveau deja resurse și erau familiarizate cu acest mecanism de funcționare cu care vine și ESG-ul pe mai multe axe de această dată. cea mai mare problemă cu privire la costuri și la companiile mari, dar tocmai am văzut aici, Mihaela ne spunea mai devreme că putem să renunțăm la o parte din profit pentru a ajunge la prosperitate într-un mod corect, cu responsabilitate față de toate aceste cerințe. Cea mai mare dificultate o avem la nivelul IMM-urilor. Iar la nivelul IMM-urilor trebuie să spunem că aici o mare parte din economie se realizează la nivel antreprenorial. Da, știm, două treimi din numărul de angajați din economia României și economia europeană, de exemplu, sunt la nivelul IMM-urilor.
IMM-urile la nivelul IMM-urilor, timp să se ocupe de asta genul acesta de probleme? Nu par că este uneori vorba antreprenorii de sunt mai sunt prinși poate în treaba lor, să zic așa, nu? Și
sunt prinși în treaba lor, au mai puține resurse disponibile pentru această parte administrativă, iar standardele ESG, cel puțin cele pe care le implementează Uniunea Europeană acum în aplicarea directivei CSRD și acum de curând chiar este într-un stadiu de consultare publică, un standard european specific pentru IMM, vine cu un număr foarte mare, după părerea mea, exagerat de mare, de cerințe de raportare pe teme tehnice, specifice, din domenii foarte diferite. Pot să vă spun că am luat standardele europene împreună cu directiva CSRD și am ajuns la un document de peste 530 de pagini de specificații tehnice detaliate, care toate fac trimitere după aceea la alte standarde și norme tehnice și este un volum enorm.
Pare stufos.
Uniunea
deja.
Europeană, da, vine și spune pentru IMM raportări mai mici. Dar ce se întâmplă în practică? Că a început deja să se întâmple. Companiile mari, în eforturile lor, trebuie să își evalueze furnizorii, da? Ca asta ne spunea și Mihaela mai devreme. Iar companiile mari vin pe standardele pe care funcționează ele. Adică pe standardele europene, dacă au început deja să le aplice, specifice pentru companiile mari. Și atunci sunt cerințele, ajung la IMM-uri, cerințele specifice pentru companiile mari.
În principiu nu dar s-ar putea să aibă o problemă IMM-urile, nu asta vrei să ne spui?
Da, o problemă mare și este vorba și de problema furnizorilor pentru companiile mari. Deci și companiile mari s-ar putea să fie afectate de un eventual blocaj.
Suntem în transformare, spunea Mihaela Voina mai devreme.
Noi am căutat și încercăm să creăm un hub de consultanți care să ofere aceste servicii pentru implementarea și raportarea ESG, atât către companiile mari, dar mai ales către companiile mai mici care nu au propriile resurse. Și am încercat să facem o evaluare cât ar costa o asistență de specialitate pentru raportarea ESG. Raportarea ESG înseamnă automat și implementarea ESG, că n-ai ce să raportezi dacă nu implementezi, da? Deci degeaba vorbește legea doar de raportare, că e vorba și de implementare. Și am luat două studii de caz, unul pentru o companie care produce pentru industria automotiv cu 25 de oameni în România, și unul a unei companii care lucrează cu 5 oameni servicii de contabilitate. Pentru că, în evaluarea furnizorilor, o să ajungem și la aceste tipuri de companii. Ofertele unor companii specializate pe raportarea și implementarea ESG au fost de 9.000 de euro pentru un IMM cu 25 de angajați, așa cum a spus pe partea de producție,
un
și 6.000 de euro pentru o companie de contabilitate cu 5 angajați.
Mi se pare disproporționat, mari, da? Sigur.
Iar IMM-urile nu au ce să facă, pentru că în felul acesta ESG-ul se transformă într-o barieră pe piață. Lucru pe care l-a observat și Uniunea Europeană atunci când spune că vrea să elimine barierele de pe piață care pot să apară prin cererile contrapărților, adică companiile mari față de companiile mici.
Bine,
deci avem niște teme pentru
ne
perioada
aduce aici,
următoare.
Cezar, pentru că e frumos să vorbim, iată, despre concepte, despre ce facem sau ce vrem să facem, dar când trebuie vorbim de costuri, uneori vine, cum se spune, o parte mai tristă, așa, mai cu ghilimele. Doar să reamintim, suntem la esențial, discutăm despre responsabilitatea companiilor împreună cu invitații din această seară din studioul RFI de la București, Mihaela Voina, director de dezvoltare durabilă la Leroy Merlin și Cezar Armașu, director general la Consiliul Patronatelor ESG din România. Mihaela Voina, ceva mai devreme spuneam că Leroy Merlin, compania pe care o reprezentați, are o serie de axe strategice pentru dezvoltare durabilă. O să te rog să le treci în revistă, dacă mai sunt completări vis-a-vis de temele aduse în discuție de Cezar, te rog să le faci.
Mulțumesc. Spuneam mai devreme că prima mare provocare este decarbonizarea companiei. Și apropo de ce spunea Cezar legat de IMM-uri și de faptul că suntem și noi, ca toată lumea de altfel, în această evaluare a producătorilor și furnizorilor cu care lucrăm, întrebarea pe care ne-o punem noi și pe care eu mi-o pun zi de zi este cum anume ajutăm aceste IMM-uri înainte de a ne gândi dacă mai continuăm sau nu colaborarea cu ei. Și din nou cred că ai în acest caz, ca în toate celelalte, parteneriatul pe care îl putem crea cu ei, cu partenerii noștri, este cel mai important. Scopul nu este să blocăm dezvoltarea lor. Și ca o organizație mare avem și această responsabilitate, pentru că este în continuare o responsabilitate care face parte din ESG. Dacă tu, înainte să te gândești cum anume poți oferi suport, te gândești la cum anume încetezi colaborarea și îmi găsesc soluție alternativă, nu este responsabil.
Nu e cea mai responsabilă abordare, e mai pragmatică, trebuie să spunem uneori, dar, cum spui, nu e cea mai responsabilă din alte puncte de vedere, sigur.
Exact. În plus, toate directivele pe care le vedem că vin cu o viteză amețitoare, mai vin la pachet și cu niște taxe, cum este taxa de ajustare a carbonului la frontieră. O taxă care a intrat în vigoare în luna octombrie anul trecut, momentan fără impact direct până în 2026, noi am început să ne uităm și să facem niște calcule legate de ce înseamnă asta pentru noi. Și dacă pentru noi înseamnă niște costuri foarte mari, pe care încercăm să le gestionăm uitându-ne la ce fel de produse vindem, pentru un producător mic devine imposibil de continuat business-ul, de continuat afacerea, dacă nu-și schimbă modelul. Și revin la faptul că acest model poate fi schimbat și cu suportul companiilor mari. Nu doar prin a face audit, că nu despre asta este vorba, ci pentru a vedea împreună noi cum susținem.
Niște soluții, nu?
Da, exact.
Concret.
Care ar putea să fie soluția? Poate putem să oferim suport în a schimba modul de producție, adică ce fel de energie folosesc și atunci folosind un alt tip de mecanism, cum sunt panourile fotovoltaice, pompele de căldură și așa mai departe, scăzând aceste costuri, îmi permit să schimb ceva în producția produsului respectiv. Asta este prima linie strategică pe care o avem. A doua, spuneam și mai devreme, este schimbarea modelului economic, dintr-un model economic liniar într-un model economic circular, fără de care eu cred că nicio companie în viitor nu va putea să funcționeze. Sau să funcționeze responsabil. Pentru că noi, ca să putem rezista pe piață, cum spuneam, avem nevoie să vindem produse. Dar pentru asta sunt niște condiții de bază. În primul rând, e important ca oamenii să-și permită să cumpere aceste produse, de aici și nevoia de a le democratiza. Și nu numai această nevoie, dar și nevoia de a oferi soluții alternative. Al treilea pilon strategic se referă la deșeuri. Avem 21 de magazine și atingem o mare parte din populația din România. Prin urmare, deșeurile pe care noi le producem sunt importante. Și atunci, întrebarea noastră este, pe de-o parte, cum ajungem să le gestionăm mai bine, să reciclăm mai mult, dar pe de altă parte, cum reușim să producem mai puține deșeuri. Și aici, din nou, este o provocare enormă și aici este nevoie de parteneriate foarte solide cu colectorii din piață. Și nu în ultimul rând, ne uităm și la zona aceasta de responsabilitate socială, la CSR, pentru că sunt anumite nevoi în România la care noi putem să participăm cu soluții care să fie de impact. Sigur, noi suntem un business de bricolaj, deci ne pricepem cel mai bine să bricolăm, să renovăm și să construim. Și atunci avem aici trei piloni pe care noi lucrăm, și anume pilonul de educație, pilonul de sănătate și pilonul patrimoniului forestier. Însă noi nu știm să facem nici educație, nici sănătate în adevăratul sens al cuvântului, prin urmare participăm la renovare de școli, la renovare de spitale, participăm la suportul pe care îl putem acorda oamenilor în diferite situații defavorizate, și spunea Cezar mai devreme că o parte importantă a responsabilității sociale este legată de incluziune și diversitate. Și pe o piață a muncii extrem de provocatoare.
Dacă nu dificilă, dar tu îi spui într-un termen foarte frumos.
Extrem de provocatoare, dar este destul de dificilă. Există totuși o populație aproape invizibilă pentru noi. Și anume populația aceasta defavorizată, care ajunge cu greu să se angajeze.
Da, și din nou, avem acest paradox pe piața muncii. Avem nevoie de forță de muncă, dar avem și o zonă care este complet ieșită din zona aceasta a angajării, să zicem, din diverse motive, cum spuneți.
Da, poate să fie evident legat de nivelul de educație, și aici avem studii care arată că avem o problemă reală.
Acesta, da.
Dar este legat și de condițiile de trai ale acestor oameni. Și sigur că atunci când te prezinți la un interviu și nu ești în cea mai bună formă, de multe ori ești respins tocmai din aceste motive. Iar noi facem eforturi tocmai pentru a ajuta aceste persoane să intre pe piața muncii, împreună cu partenerii noștri din diferite ONG-uri, asociații și așa mai departe. Acum, aceștia sunt pilonii strategici, dar ca aceștia să funcționeze este important, la nivel de guvernanță, este important să introducem în strategia companiei, în ADN-ul companiei. Și pentru ca ele să funcționeze, performanța companiei nu mai poate fi gândită exclusiv în termen de cifră de afaceri, marjă,
profit spuneați,
da? Rezultat operațional, EBIT sau... Avem nevoie să introducem acești indicatori care țin de gestionarea deșeurilor, care țin de capacitatea de decarbonizare, inclusiv în pe centrele de cost pe care le are orice companie, de profit and loss.
Da.
Este important să le introducem inclusiv prin simularea acestei faimoase taxe de carbon, pentru că mâine ele vor fi implementate. Dacă nu suntem pregătiți,
trebuie
o să
o pregătire,
fie...
pregătire, sigur, pentru...
Da, ca un bulgăre de zăpadă care se transformă mai încet sau mai repede într-o avalanșă.
Bun, iată câte provocări sunt în fața companiilor atunci când vorbim despre un lucru care pare așa teoretic și destul de simplu, și anume responsabilitate sau dezvoltare durabilă. O să vă rog, pentru că mai avem doar câteva minute din această emisiune, să vorbim odată despre viitor și odată de, poate avem și câteva concluzii. Și am să rog pe Cezar Armașu să înceapă așa cu privirea poate spre viitor și o scurtă concluzie.
Preiau de la Mihaela ideea cu economia circulară. Da, asta este soluția viitorului pentru foarte multe tipuri de provocări cu care ne confruntăm în etapa actuală. Iar când vorbim de economia circulară, trebuie să vedem că este vorba de foarte multă inovație, este vorba de foarte multă inovare la nivelul modelelor de business și al strategiilor mai multor tipuri de companii care trebuie împreună să gândească un model care să devină și profitabil economic până la urmă. Și asta înseamnă că comunitățile de business sunt soluția viitorului. Trebuie mai multe companii foarte diverse, foarte diferite între ele, să participe împreună, să facă schimburi de idei, de modele de bune practici, de experiențe, de studii de caz, experiențe mai favorabile sau mai nefavorabile, astfel încât împreună să reușim să gândim niște soluții pe viitor. Și atunci invit companiile să se uite și către comunitatea de business pe care o construim acum la Consiliul Patronatelor RSC din România și să vină alături de noi ca să putem împreună să gândim și să lucrăm împreună ca să găsim cele mai bune soluții.
Bun, o invitație binevenită. O să te rog acum, Mihaela Voinea, să ne spui și care este viziunea companiei pentru viitor. Vorbim acum de cazul Leroy Merlin, dar cred că putem să învățăm de aici multe lucruri și cred că multe companii sunt, hai să spunem, preocupate cel puțin de o astfel de viziune. Se pot inspira până la urmă, nu?
Sperăm, cred că și eu și Cezar ne dorim, pe de-o parte, să aducem în discuție, să deschidem discuția despre aceste subiecte și, pe de altă parte, să aducem la masa generală oameni care își doresc să facă această schimbare și pentru ei, dar și pentru ceilalți, apropo de colaborare și prosperitate. O companie care nu este sănătoasă economic nu are cum să inoveze, pentru că ai nevoie de resurse. Și cred că, apropo de inovație, este important să continuăm să investim inclusiv în zona aceasta tehnologică. Pentru că fără a avea o structură care să faciliteze productivitatea, să faciliteze ușurința muncii până la urmă a oamenilor, devine destul de complicat și greoi în a implementa. Vedem aceste schimbări care vin foarte rapid în atenția noastră. Viitorul pentru mine, și aici o să mă repet, dar este atât de important încât nu mă pot abține, înseamnă colaborare. Fără colaborare, fără parteneriate, nu avem cum să ducem schimbările pe care ni le dorim până la capăt. Și aceste schimbări au legătură, până la urmă, cu ambițiile pe care fiecare dintre noi le are și la nivel de organizație, dar și la nivel personal, pentru că văd din ce în ce mai mult în jurul meu oameni care își pun aceste probleme. Ce facem cu urgența climatică? Ce facem cu situațiile legate de defrișări, legate de deșertificări? Știm că este o problemă inclusiv în România, în sudul și în centrul României. Și încep să aibă niște comportamente din ce în ce mai responsabile, inclusiv mă uit și la mine și la copiii mei, cum ne-am schimbat comportamentele în ultimii 10 ani. Acum 10 ani nici nu știam că pot să triez selectiv deșeurile. Sigur că nici nu aveam unde să le ducem în realitate, dar astăzi la bloc, la mine și la multe blocuri, observ acele containere de triere deșeuri în mod selectiv. În același timp, noi ca și companie ne-am înscris în demersurile acordului de la Paris, acela de a stopa încălzirea globală. Inițial era la 1,5 grade, acum a ajuns la aproape 2 grade, pentru că ne mișcăm destul de greu în realitate. Și asta înseamnă pentru noi că ne-am asumat că până în 2035 să înjumătățim amprenta de carbon pe care o avem astăzi. Motiv pentru care eu cred că dacă fiecare dintre noi se înscrie în acest parcurs de lungă durată, pentru că mergem până în 2050 cu net zero, cred că avem o șansă să producem niște schimbări utile pentru mediu și pentru societate.
Să rămânem cu această concluzie. E o concluzie esențială, ați ascultat esențial. Invitații au fost în această seară Mihaela Voinea, director de dezvoltare durabilă Leroy Merlin, și Cezar Armașu, director general al Consiliului Patronatelor SG din România. Eu sunt Constantin Rudițchi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine.
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.